Labas vakaras. Kiek dabar tenka bendrauti su žmonėmis, yra viena iš tokių, sakyčiau, problemų dvasinio lygmens stoka. Nes dvasinis lygmo žmogaus apsprendė jo būseną. Ir kai ateina žmonės, pradeda žiūrėti jo charakteristikas, tai žiūri lygis žemas, trečias, ketvirtas lygis. Lygis yra 16, pagal mano tą piramidę, reiškia trečias, ketvirtas lygis, tai yra žemas lygis. 2,5 lygis, tai yra dažniausiai, jeigu nebekyla daugiau 2,5, žmogus nebegali normaliai gyventi, tai yra daugiausiai valkataujantys žmonės. Tie, kurie negali maitintis, jie tada rausiasi po konteinerius, ieško atliekų kažkokio. Aišku, būna gerų dalykų išmesta, bet jie dažniausiai netgi maitinasi tomis atliekomis. Tai yra patys nesugeba. Ne tik, kad nesugeba, aš netgi vieną tokį atvejį žinau žmogus, pensinio amžiaus jis nesugeba savo pensijas išsireikalauti. Tai užsiima brolis, kad reiškia jam išreikalautų pensiją. Atėjo laikas, žmogus ir dirba, viską paskiau taip nusigėrė, kad jau nebeturi net reiškia iš ko gyventi, taip slankė po tos konteinerius. Taip kad yra dalykai, kurie praktiškai dvasiniam lygmeny žmogus, kada nužmogėja, jam yra blogai. Mes matom dažniausiai tokius žmonės, kuris yra jau valkataujantis, vadinami bomžai. Arba šiaip, reiškia, žmogus prasigėrės, reiškia, jis dar nėra valkataujantis, bet jis jau neranda sovietos, visi šalinasi jo. Jis eina, keiksnoja, barasi, pykstasi su visais nesantariai. Netgi tokių žmonių, reiškia, praktiškai net šūnės nekenčia. Aš atsimenu, jau Kalvarijų gatvėjau, paskui pasakau ten į kairę, dabar jau nesimenu gatvės pavadinimo. Ir ateina valkataujantis žmogus, reiškia, toks apšerpęs. Tai šuo, reiškia, bėgo iš mano pusės, reiškia, pamatė, tai ant jo tai puola, atrodo, kad jis sudraskys. O ant manęs nei am nepasakė. Reiškia, šunės irgi, jie atskiria žmogų, kuris tikrai žmogus yra galbūt irgi šiek tiek aukštesniam lygyje, ir atskiria žmogų, kuris yra nužmogėjęs ir kuris iš tikrųjų yra jau pritvinkęs ir pykčio, ir neapykantos, ir nuoskaudos, ir nusivylimo, tai yra neigiama emocija. O šunės piktą žmogų labai jaučia. Taip kad dažniausiai puola žmogus tas, kuris turi kažkokį tai piktų minčių, jisai dažniausiai yra puolamas. Kitas iki atrodo žmogus ir gražiai apsirengęs, bet kokias mintis jo galvoja, tai taip jau nepasakys iš karto. O šuo atskiria, jie turi gerą jutiminę sistemą. Netgi yra daugelis, kada va, turi ten vaiką, reiškia, užgraužė šuo, reiškia, perkando ten kažkur tas apdraskė, tai praktiškai būna ne šuo kaltas, o agresyvus piktas vaikas. Jo, reiškia, yra tas piktis ir iš karto reakcija. Išaukia reakcija, pikta reakcija iš šuns, pikta reakcija išaukia iš kito žmogaus, kitas iki be žodžių netgi. O štai yra, kaip, kai susitinki, vat, kai žmonės ateina ir kai pradeda žiūrėti jo reiškia būseną, tai iš tikrųjų tikrai nėra ko pavydėti žmogui, tik tai reikia jį užjausti. Ir žmonėms aiškini. Nepykit, nenešiokit neapykantos, pykčio, nuoskaudos, nusivylimo, ateis, reiškia, o šitą pats pradėsi kentėti, pats pradėsi sirgti. O ir šiandien vienas skambino moteris iš ligoninės, jinai jau, aš jai kiek sykių perspėjau, nedarykit šito. O jinai pati su aukštojų mokslų, ginekologė buvusi. Dirbusi netgi, reiškia, ir toje priemimą, reiškia, tų vaikų gimdymo namuose dirbusi. O jos būsena, jinai visur viską žino, jinai tik pikta, visiems tik nuorodas duoda, o jeigu nuorodų nevykdo, jinai nešioja vidyje tokią savotišką agresiją. Aš irgi persprasakau, šitaip negalima gyventi. Ateina, pasitvarko, oi kaip man dabar gera, kaip aš reiškiai gerai jaučiuosi, praėjo kuris laikas ir vėl tas pats. Vėl sugrįžta į tą pirmykštę būklę. Per prisiminimus, per pokalbius ir jinai stengiasi nurodymus duoti ir kad tuos nurodymus jos vykdytų. Kadangi nevykdo, jinai pyksta, jinai nepatenkinta. Ir tenka atsidurti ligoninėje, dabar praktiškai net vaikščioti negali. Moteris dar amžius ten yra, sakyčiau, už mane jaunesnė yra. Ir praktiškai galėtų puikiai, pagal darbingumą, pagal viską jinai galėjo reiškia puikiai gyventi. Nu, žiūrėsim, kaip ten bus. Nu, ir aišku, gydytojai, kai pradeda gydytis jau su savo operacijom įvairiom, tada, reiškia, yra būna dar liūdniau. Tada dar sveikata prastėja. Tai vat, žiūri gyvenimą žmonių ir suvokia, kad vasiniam lygmenį jie tikrai yra, kitas iki materialiai atrodo ir žmogus ir pasiturintis, o dvasinis skurdžius. Kitaip nepavadinsi. Ir jis nenori, reiškia, jis tik tai žino savo ambicijas, emocijas ir kad jis teisus, o visi kiti neteisus. Vat kur yra problema, kai žmogus per daug, kaip viena moteris pasakoja, jinai davė paskaityti, reiškia, savo draugui knygą, ten biškį pavartė, sako, tokia ir aš galiu parašyti. Tai sako, pasakyk, kad jisai parašytų. Žmogus, reiškia, toks vidinis yra, o kad šitą knygą netgi parašyti, ne todėl, kad, reiškia, aš kažkoks tai išmintingas. Čia yra labai didelis darbas, analizė ir daugelio metų analizė ir bandymas suderinti, reiškia, informaciją, tą žmogaus dvasinės, fizinės vienovės ir biologinės vienovės derinį. Netgi viena profesorė, Riomerio universiteto profesorė, sako, skaičiau knygą ir ieškojau prieštaravimų, neradau. Čia toks filosofinis kūrinys, kuris neturi prieštaravimo. Sakau, čia ne filosofinis kūrinys, čia yra dvasinė, fizinė ir biologinė dėsnė savo tarpusavę sąveiką. O dėsnėse nėra prieštaravimo. Jie papildo viens kitą ir sąveikauja viens su kitu. Tai tik pečiais patraukė, kaip jinai, reiškiai, profesorė, nesuprato, reiškiai, kad yra kažkas truputį, reiškia, plačiau ir aukščiau netgi, negu kad žmogaus. Ten tas profesoriaus laipsnis yra. Tai va, taip, kad, reiškia, yra informacija, kurią reikėtų, reiškia, sugebėti, suvokti ir suprasti. Bet pats suvokimas yra viena iš problemų ta, kad žmonės nesupranta, kas yra 10 Dievo įsakymų. Nu, nesupranta ir tiek. Atrodo, žino, bet nesupranta, kaip jie veikia, kas darosi su žmogumi, kai žmogus, aiškia, nukrypsta nuo dvasinių dėsnių. O 10 Dievo įsakymų tai yra tas kelrodis, kokį kelių žmogus turi iškeiti, ko neturėtų daryti, kad nepakliūtų į spastus blogio, pykčio, nepykantas, nuoskaudų, nusivylimo, į pyktoje žabangas, kad neįkliūtų. Ir žmonės atrodo žino, bet kai kurie ir pritaikyti negali. Ir čia yra didžiulis, iški šiandieną, sakyčiau, ir tos informacijos stoka, trūkumas, tai yra viena. Antra, netgi žmogų žinantis, ne kiekvieną sugeba suvaldyti. O šiandien irgi man skambina iš Vokietijos moteris. Nu, jinai negali. Jinai galvoja, kaip bus sūnai blogai, kai tam bus kaip dukrai blogai, kaip jinai pati augina, reiškia, du vaikus. Vienas pirmas vyras žuvęs, antras vyras, reiškia, su antrai įsiskyrusi. Ir jinai neranda, reiškia, negali kitaip mąstyti ir galvoti. Sako, taigi, tu blogai galvoji, tai tu ir prigalvosi tą, reiškia, tas programas ir sukursi savo vaiko gyvenimui. Tu galvo, kaip gerai būtų, kad kaip jam geriau patvarkyti, kad jis geriau baigtų kažkokį aukštąjį mokslą, kad jis galėtų, reiškia, normaliai save išlaikyti, paskui gyventi, formuoti patį gyvenimą, kad jis būtų pilnas tos dvasinės išminties, o jie kažkokias tai mintis užplaukė galvose, kur aš nieko negaliu padaryti su savo mintimis. Nu, sako, bandyk jų neįsileisti. Sako, gerai pasakyti, jos pačios lenda. Ir lenda irgi taip pat, kai yra tikrai apsėdimai, tie dvasiniai apsėdimai demonų. Turės čia tokią juostą rusų kalboj. Ir galima būti ją, reiškia, pasižiūrėti. Kas, aišku, rusų kalbą supranta. Ten savotiškai nuostaba kelia, kai moteris pati 3 dienas išgulėjusi morgė, jau atvežė po operacijos, kai operacijos ant operacinio stalo mirė. Ir kaip ir, reiškia, jinai paskiau 3 paras klajoja po tą pasaulį, paskiau sugrįžo atgal į savo kūną, jo sielą, jinai vėl, reiškia, atsistatė jos, atgyjo kūne ir paskiau pasakoja, kas, ką jinai matė, kaip angelas vežiojo ir rodė, kas, kur ir prie ko, kaip viskas atrodo. Nu, sakyčiau, čia galima sakyti, čia žmogaus individualus dalykas, bet jie pasakė taip, kai grįžti atgal iš kiai žemė, tai būtinai iš kiai žmonėms papasako, kaip viskas vyksta. Ir ten rodo irgi daugelį dalykų. Šiandien ateina žmonės tikrai iš tikrųjų iš kiai apsėsti demonų. O kodėl demonų apsėsti? Todėl, kad jie visgi, kada gyvenimą gyvena, jie gyvena ne pagal tas taisyklės, kurios duota žmogui, o tikrai pagal tas demoniškas. Po truputį žmogus krenta, kaip sako, vagis pradeda nuo nadatas, o po to tam pareiškėjau, žiūrėk, ir arklį pavagė, kaip anksčiau sakydavo. O dabar, reiškia, yra jau kitka vagė, informacija vagė, pardavinėja ir taip toliau, ką tik noriškė. Ta kleptomanija, išsivystymas irgi yra aukšta lygia ir praktiškai visi mano, kad čia nieko tokio. Nukopijuoja kažkėdėl tai sugalvotą išmintį, paskiau irgi taip pat. Taip, kad yra ir žmogus lyg ir panaudoja kaip savo, stengiasi kažką tai parašyti, kažką tai apibendrinti, bet tas apibendrinimas irgi, reiškia, būna, jeigu tik tai šiaip paimta informacija ir jinai per save neperleista, nepapildyta to, kas yra, reiškia, visatos harmonijos, jinai irgi būna iškeiptos formos. Už tai šiandien informacijos šaltinių labai daug. Ir kas kur nueina? Ot vakar aš, reiškia, nu, mes kaip buvom sostinės toj šventėj vadinamai, nu ir praeina grupė krišnaitų. Bet kažkodėl tai jie eina, kur žmonės, reiškia, yra, kur didelis susibūrimas yra. Ir žmonės, kai kurie žiūri juos kaip į keistuolius, kaip į savotiškai ne visą verčius. O tiems būtinai reikia pasirodyti tokio aplinkoje. Pats tikėjimas nėra jų blogas. Tikėjimas, sakyčiau, ir tikrai sveikinta, daug yra gerų dalykų krišnaizme. Bet o kažkodėl tai jie demonstratyviai, reiškia, tą daro. O tas demonstratyvumas irgi duoda kai kurių, reiškia, niansų. Kai kurios žmonės įvėlė į smerkėjų nuodėmę. Ir vietoje tų, ką, reiškia, kai mūsų ten poteriai, tai ten, reiškia, yra tas Hare Krishna, Hare Krishna, ir taip toliau, reiškia, ir keliauja su tais, reiškia, žodžiais. Nu taip, tikėjimas kiekvienas, jeigu jis yra, reiškia, tikėjimas nuseklus, jisai duoda naudą, bet jeigu, reiškia, tikėjimas yra nuseklus ir jisai tik tai kažkur tai dirbtinis, tikrai naudos nedaug. Ateina pas mane, reiškia, ir iš Krišnai tokie, kur, reiškia, žmonės, kurie ten lanko, nu nėra lygio. Nu, o tai ką norėti, reiškia, mūsų krikščionybės kataliko žmogus irgi, reiškia, ir žino netgi informaciją, ir tai lygiai neturi. Labai stipri ataka tamsaus pasaulio. Ir jie atakuoja, nesvarbu, koks tikėjimas būtų, atakuoja visus. Ir atakuoja daugiausia tuo žmonės, kurie vis dėlto tos dvasinės išminties nesuvokia, stokoja. Tiesa, atakuoja ir tos, kurie ir turi tą išmintį, vis tiek randa kažkokį tai būsinę silpną vietą, irgi stengiasi patraukti žmogų savo pusėn. Bet jeigu žmogus yra, turi tokią dvasinę stiprybę, tą tvirtą dvasinį stuburą, jis nepasiduoda. Jeigu kažkokią ir klaidą padaro, apie dugilos sistemą susitvarko ir vėl, reiškia, gyvena toliau. Tai vat vienas iš įsakymų, pirmųjų įsakymų yra, kuris, reiškia, šiandien aprėpia labai plačią sferą. Tai yra pirmas įsakymas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai žmonės sakė taip, aha, reiškia, yra ir daugiau dievų, jeigu jis bijo, kad aš nepasirinkčiau kito dievo. Vat kito kurioje nėra, yra vienas kūrėjas, kuris sukūrė iškia žmogų, tie žmonės įsiskirstė į grupės, įvairias religinės grupės, tikėjimo grupės, o kai kieno tikėjimas įraškė, tai į satanizmą netgi. Žmogus pasirinka kažkokį tai kitą dievą, kuris nešiam laimė. Aš knygų irgi prašau, kaip į satanizmą įklimpė žmogus, masto kitaip. Jis mano, kad šetonas man padės, man bus viskas gerai. Tik tai yra viena problema. Šetonas paskui ima didelį užmokestį. Pradžioje tave įvilioja, o paskui negaliu sugrįžti. Ir yra tas mūsų, reiškia, krikščionybės tikėjimas, kuris, reiškia, daugiausiai yra paplytęs, kaip tik tai krikščionių atkraštuose Europoje, ir Azijoje, ir Afrikoje, ir daugelio šalių. Yra įvairių tautybių, kurie, reiškia, įtikė šitą tikėjimą. Bet vėl tikėjimas tikėjimui nelygus yra. Kaip žmogus supranta pačius dvasinius dėsnius. Jau dėsnių patys suvokimai, reiškia, aiškinti turi tie aiškintojai. Ir kada pasižiūri patys aiškintai irgi, ne visi toli gražu tie aiškintai irgi aukšta lygiai yra. Vat mūsų tikėjimo, kas lėšė iki krikščionybė, tai praktiškai duotas mokyklose kaip mokytojas. Bet tikėjimo mokytojas, tikybos mokytojas yra praktiškai, kaip pasižiūri, jis pats. Gyvena gyvenimą visiškai kitokį. Šeima sudarkyta, įsiskyręs, ten meilužės turi, meilužės. Gyvena visiškai ne taip, aiškina tas dvasinės tiesas. Reiškia, tai tas aiškinimas, jeigu nėra tvirtas tikėjimas, ir aiškinimas nėra tvirtas, o jeigu aiškinimas nėra tvirtas, ir rezultatas netvirtas. Tuo iš pirmo įsakymo, kai pasižiūri, iškyra, kad nepasirinkti kito dievo. Kodėl? Už tai, kad nėra kito dievo. Ir jeigu tu sudievini ne dievą, tu turi problemą. Tu sudievini kažkokį tai žmogų, o merginai įsimyli vaikiną, sudievinu jį. O tas vaikinas, jie nepatinka tą merginą ir netgi jisai jos ir nemylėja, bet kadangi jį sudievina, jai reikia tik šito vaikino. Nei dievo nieko nereikia, jai reikia tik šito vaikino. Jau atsisako ir tėvo, ir mamos, ir gyventi nenori. Nori arba žūti, arba šito vaikino. O kas jis? Tavo plaučiai, tavo kepenys, tavo širdis, kad negali be jo gyventi. Yra žmogus, kuris įsijaučia vat, į tokią būseną, jisai sukuria tokius įvairius vaizdinius, savo kažkokius tai vaizdingus ateities planus ir jisai mano, kad jeigu šito dabar nebus, tai man gyvenimo nebus. Bet įdomiausia procesai vyksta. Sudėvinimas reiškia kito žmogaus ir ypatingai tas žmogus, jeigu dar yra ir priedo tikrai žemo lygio, tai praktiškai ir pats žmogus krenta į tokį lygį. Ir ypatingai į lygį krenta, kada žmogus sudėvina ir dar daugiau reiškia negali atsispirti tams lytiniams santykiams. Ir seina lytininkas santykis įvyksta jungtis ir lygis krenta. Krenta lygis į 10, krenta lygis iki 4, 5, kartais iki 3 net. Ir jau žmogus visiškai kitaip masto. Ir tiesiog kažkaip tai keista, bet žmogus net negali atsitokėti, negali suprasti, jeigu jam aiškina ten mama, tėtis, kaimynas, žiūrėk kaip yra. Žiūrėk, ką tu įsimylėjai, ar tu matai, nieko nemato. Man tik reikia jo ir aš tik tai būsiu su jo laiminga, arba su ja būsiu laimingas, vaikinams lygiai tas pats. Ir jeigu jos tos merginos nėra, nebegali gyventi. Ir svarbiausia, kad ne tik, kad negali gyventi, bet kitas iki užeina noras, aš nebenoriu gyventi už tai, kad nėra jo, už tai, kad nėra jos. Ir gaunasi, kad atsijungi nuo kurėjo, nuo jo visos gilios išminties ir praktiškas to dievo palaimo šviesos ir atsiduri visai kito žmogaus kažkokiai tai priklausomybei. Netgi kada jisai nemyli, jis netgi vengia to bendravimo. Ir žmogus mano, kad reiškia, čia yra laimė, sėkmė, o iš tikro čia yra spastai. Tamsaus pasaulio spastai. Per kilnų jausmą piktosios jėgos labai greitai įtraukia įvairių minčių sukurį. Ypatingai pavojinga mintis yra, kai nusivili gyvenimu iki nenoro gyventi. jeigu nenori gyventi, reiškia mirties dvasia, sako, toj pat čia atsiranda. Ir iš karto į žmogų įsikūnyje. Ir tas nenoras gyventi programa, paskui pasilieko visą likusį gyvenimą. Ir programa veikia po truputį gilyn, jauga. Ir ant tiek reiškia paveikia žmogų, kad žmogus praktiškai labai daug praranda. Praranda galimybę reiškia būti laimingas, praranda galimybę netgi va, turėti sveikų vaikų. Tai nebūna lygis, jeigu tik tai lygis yra kažkur, tai pavyzdžiui, 10 lygis buvo, po nusivylimo gyventi krenta iki 3. Dar jeigu antrą pusę įsimylė, kuri reiškia abipusiai meilė, tai yra toj meilė iš kitos pusės, būna, kad pakelia iki 4, iki 5, nu vaiko pagimdo 6 lygio, o yra 16 lygio. Jeigu būna abipusiai meilė, pagimdo vaiką 10-11 lygio. Man kažkodėl tai neteko daugiau 11 lygio rasti žmogaus, kur pagimdyto. Tiesa, tie, kurie žino informaciją, yra kai kurie pagimdo. Ir 11, ir ne 12 lygio. Bet kad būtų 14-15, kol kas nei vieno naujagimą nesoptikės. Nei tų, kurie reiškia ateina šiaip pasitikrinti vaikų sveikatos, kai pasižiūri visi išklotinį, nei tų, kurie žino informaciją ir kai gimsta vaikas, nebūna. O štai sako, jau 10 lygio gimsta žmogus, jau jis nėra nuskriaustas likimo gyvenimo. Jeigu yra 16 lygių ir 16 lygių žmogus gimsta 8 lygyje, tai reiškia vidurys tik tai yra. O jeigu 9 lygis jau aukščiau vidutinė, 10 lygis dar aukščiau vidutinė. Jau reiškia, 10 lygio žmogus jau jam atsiveria labai daug galimybių. Reiškia, jisai gali ir vadovą dirbti, ir informaciją gali, reiškia, jeigu jis išlaiko šitą lygį, 10 lygį ir jaunystį, ir vaikystį, ir jaunystį, ir dar jeigu sugeba panaudoti normaliai patys tėvai, reiškia, pateikti informaciją, vaikas gali įsivystyti tikrai tvarkingas ir tikrai nenuskriaustas. Jam daug kur sekasi, jis daug ką sugeba, netgi be mokslo žmogus, jis reik savo ir namą pasistato, jis pats jis ir variklį išsirenka ir gali atsiremontuoti, o kitas atrodo baigėsi inžinierius ir nieko padaryti negali. Kažkodėl tas rytis kažkiek kur pasimokęs kažką tai supranta, bet universalumą neturi. O 10 lygį, reiškia, prigimtinė žmonės, reiškia, yra kitokias galimybės turi. Bet to jie gali būti vadovais. Jie turi stabilumą psichinį. Aišku, jeigu tas stabilumas yra išlaikytas, netgi augimo periodo metu, ne tik tai, kad pagimdytas 10 lygį, bet ir užaugęs. Jaunolis arba mergina 10 lygį. Jie kitaip žvelgia gyvenimą ir labai greitai atskiria grūdus nuo pelų ir sugeba informaciją teisingai naudotis. Kodėl teisingai informaciją naudotis sugeba? Už tai, kad yra ryšys. Mano tokia mintis yra, kad Dievas neišdalino visatos proto po žmonių galvas. Davė galimybę prisijungti prie to išminties šaltinio. Ir kuo aukštesnis lygis, to prisijungimas yra gilesnis, to prie išmintingesnio, prie kūrybingesnio, turiningesnio, reiškia šaltinio žmogus. Ir jisai kitas ikis galvo, kaip čia padaryti, paskui ateina galvo mintis, va sako, sugalvoju. O praktiškai tai pasiėmė visą tą egzistuojančią išmintį ir sugeba, reiškia, ją panaudoti, spręsdamas kažkokią tai problemą, darydamas kažkokią tai darbą, jam ateina mintis, nes visa tai yra visa informacija, kur žmonių sukaupta informacija yra per gyvenimą, tame tarpe, kas statybai daryti, kažkur tai kokias tai mechanizmus remontuoti ir taip toliau. Ir jeigu žmogus turi elementarių žinių, jis gali gauti aukštesnių žinių, išėjęs reiškia aukštesnį tą lygį. Iš viso yra netgi gali būti tokie dalykai, kurie žmogui atsiveria esminiai dalykai. Atsiveria, reiškia, mokslo žinios gilios. O tai tie patys mokslininkai. Ten Newtonas dėsnis, kai obalys nukrito ant galvos, iš karto, reiškia, atsirado laisvo kritimo dėsnis. Ir taip toliau, reiškia, prasidėjo tyrinėjimai, reiškia, mokslininkas tampa, atrodo, nuo vieno to atvejo, nedidelio atvejo, kad jis pradeda svajoti ir galvoti, kaip ir kas, ir kodėl taip yra, ir kas čia per jėgą atsiranda, ir kaip tas dėsningumas veikia. Ir protui duota galimybė suvokti. Jis, kai pradeda, reiškia, gilintis, vat, mąstysina, ir turi gerą jungti, iš karto iš visatos ateina, reiškia, pati išmintis, tas dėsnis. Pas mane, vat, iš praktikos yra knyga prašytas vienas gydytojas, kuris vaikai praktiškai gimė pats gydytojas, o visi vaikai, kurie gimė, nesveiki. tai su dvasinė sveikata, tai fizinė sveikata, tai dar kas nors. Ir kai buvo tėriškė, buvo su žmona, paskui jisai, aš knygos aprašęs, o paskui jis nuvažiavo į Ameriką ir užsidaręs kambarį parašė disertaciją. Tokią disertaciją. Viskas teorija išdėstė, formulės, viskas pagrindas davė. O išeina įjungti ramybės būsenai, kada iškyla daugelis klausimų, tame tarpe daug klausimų, kur buvo, reiškia, dėl to, kad nukentėjęs si šeima, dėl nesveikatos, atrodo pats gydytojas ir kolegos gydytojai, net sūnai, reiškia, vienas lankstelį dirbtinį stuburą įstatė, reiškia, ir sūnus invalidas. Praktiškai neturi to normalaus, reiškia, neturėjo to normalaus gyvenimo. Kiti vaikai irgi, reiškia, su, iškaip sakai, kur, reiškia, fiziologija. Aš jau dabar neprisimenu tų pavyzdžių, bet esminis, reiškia, dalykas to, kada jisai supranta tos dėsningumus, jo vat, tie pergyvenimai yra jautri mintis ir paskiau, jeigu jis kada atsistato lygis, jie buvo atėjęs su žmono porą sykių pas mane, paskui išvažiavęs parašė disertaciją, atvažiavo čia Lietuvą, nieks nepripažįsta jos. Jis rado Švedijoje, reiškia, vieną vyrą, tai yra profesorių, kuris, reiškia, perskaitė jo disertaciją, jis tiesiog jam kas... Sako, aš buvau šokiruotas, kaip galima be jokio eksperimentų parašyti šitą disertaciją, kai aš dariau eksperimentus ir visą rezultatą tą gavau, reiškia, praktiniu būdu, bet negalėjau įteisinti teoriškai. O jisai, reiškia, be jokios praktikos, be jokio tyrimo, reiškia, teoriškai teisina. Tai yra informacija, kuri yra visatoje, reiškia, ta išminties, jisai, reiškia, išeina tą šaltinį ir tiesiog, reiškia, kaip diktuojamas mintis yra. Ir jisai gauna tą informaciją, kurią pagrindžia. Gaunasi kaip teorija tokia, kurios, reiškia, nei medicina nežino ir daugelis, reiškia, irgi taip pat nežino. Kai kam net sunku suvokti, argi gali tokie dalykai egzistuoti. Taip, kad žmogus, reiškia, yra iš dievybės šaltinio, ta išmintis eina. Už tai žmogus neturi nieko sudievinti, kas yra ne dievas, ir nepareikšti, reiškia, tos kvailų savo minčių, nepririšti prie šito įsakymo. O tas įsakymas, reiškia, atpiktosios jėgos paduoda įsakymą, aha, reiškia, jis bijo, kad tu nepasirinkai to dievą, reiškia, yra daugiau dievų. O tas antras dievas vadinasi šetonas, jisai, netgi jisai sakė, tu sutvėri neteisingai pasaulį, žmonės kenčia nuo tavo tos tokios šminties, aš, vat, reiškia, geresnį pasiūlysim. Ir tuo momentu, kai žmogus nori kažko tai tokio, vat, laimėjimą arba gėrį, jis sudaro sąlygas netgi, kad būtų tas gėris, bet po to gėriškė, kadangi jis gautas ne tokiu būdu, reiškia, greitai prasideda griūtis. Ir už tai, kaip kunigas vienas sakė, su Dievu prasidėti yra labai sunku, bet už tai po to gerai. O su šetonu, sako, prasidėti yra labai lengva, bet už tai po to liūdna. Netgi padėtis be išeities. Susikuria žmogus tokiu padėti. Už tai žmogus turi vadovautis dėsniais, dvasiniais dėsniais. Kodėl dvasiniai dėsniai pirmoje įleisto? Už tai, kad žmogus pirmoje yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra. Siela yra gyvenimo likimas, sėkmės, sveikatos programos. Ezoterinė literatūra rašo, kad siela ieško kur įsikūnyti, ieško savo tėvų. O aš kiek tyrinėjau, nerandu tokio dėsningumo. Aš randu, kad siela formuoja tėvai. Lytinio akto metu vyksta vyro moters sielų jungtis ir formuoja tėvai pagal Dievo dvasinius dėsnius. Ant kiek žmogus vertas tos, reiškia, naujos gyvybės, šviesios, išmintingos, kūrybingos, jis ją ir turi. Jeigu jis praradęs tas galimybės, jis neturi. Šiandieną šitų galimybių praradimas yra galingas kritimas žmonių per tą nežabotą seksą. Per tas paleistuvystės, kur jaunimas tiesiog paskendęs ir jis mano, kad čia jis tik protingas, išmintingas, dabar jie tėvai nusenę, jie blogai galvoja, o dvasinės tos tiesos ir išmintis, jos yra tie dėsniai yra lygiai taip pat kaip fizikiniai dėsniai. Ir kada žmogus fizikinio dėsnį supranti, tai rezultatus irgi turi. Jeigu lėki kažkokio tai ypatingo greičio, mašinas nesuvaldys, ypatingai jeigu slidus kelias. Jeigu lėki, reiškia, kur sukibimas geras, reiškia, gali, bet ir tai, reiškia, yra taisyklės. Atitinkamos tie dėsningumai, kur reikia laikytis. Tai yra, jeigu greitai važiuoja, turbūt atstumas tarp mašinų. O Vokietijoje, reiškia, yra nustatyti, netgi stovi kai kur radarai, kurie fiksuoja greitį ir atstumą tarp mašinų. Ir jeigu, reiškia, važiuoja dideliu greičiu, bet nelaikai atstumo, tai praktiškai gauni baudą už tai, kad, reiškia, kodėl nesilaikai atstumo. nes tu nesugebėsi sustabdyti mašinas, kada jinai greit važiuoja. Jeigu 200 km važiuoja greičiu, tai atstumas turi būti 200 metrų tarp mašinų. Ir taip toliau, reiškia, tai yra taisyklės, tai jos patvirtintos, reiškia, tyrimo duomenimis ir įvestos į žmogaus, reiškia, naudojimuisi, kad jis būtų saugus. Dar, reiškia, priklauso ir nuo reakcijos, ir nuo kitko. Taip, kad yra daug, reiškia, įvairių niansų, apie kuriuos, reiškia, galima kalbėti ir galima, reiškia, labai daug diskutuoti, bet yra dėsniai, dvasiniai dėsniai, jie veikia lygiai taip pat kaip fizikiniai dėsniai. Jeigu išauks iš pirmo aukšto, tai galbūt iš vis nieko neatsitiks, ypatingai jeigu jaunas žmogus, nusijoks ir nubėgs. Jeigu išauks iš antro aukšto, jau kažin, ar kiekvienas gali netgi jaunas, iš trečio aukšto, tai juolab, o jeigu išauks iš dvylikto aukšto, tai galbūt lygiai atsitiks tas, kas ir norėjo pabaigti savo gyvenimo savižudybę ir tau tas pats ištiks, nors tu galvoji visiškai kitaip. Taip, kad yra tie dėsniai, fizikiniai dėsniai, jų veikimas. Ir žmogus, jeigu nesupranta, arba reiškia, jisai kažko tai siekia to blogį, jis tų dėsnių pagalba gali pasiekti blogį, arba gali pasiekti, reiškia, tapti net nelaimingu visam gyvenimui. Ir invalidu. Taip, kad yra, aš netgi žmonėms sakau, ir visur, reiškia, dėsnių žinomas ypatingai reikšmingas yra. O kodėl reikšmingas yra? Kaip pasako, pavyzdžiui, kaskadininkas nuostabiai valdo mašiną. Ir taip ant dviejų ratų, ir taip ant dviejų ratų gali važiuoti. Netgi, kadangi priekinis yra valdomas, reiškia, yra ir variklio, ir tame tarpe, ir stabdžio, reiškia, jis gali netgi pakelti tą mašinas už pakarinio dalį ir važiuoti tik ant priekinio ratų. Akrobatas. Mašinas valdymo akrobatas. Bet jis nežino vairavimo taisyklių ir išleiski į gatvę. Ir pasakyk, kad tu atvažiuok čia va, nuo šitos va, vietos, nuvažiuok kažkur iki Kalvarijų ten Turgaus arba dar toliau. Ir jau vargi kaip ar davažiuos. Dar jeigu bandys lėkti, tai praktiškai galbūt iki pirmos sankryžos. Nes kad tu važiuoji ir kad tu paikiai vairuoji mašiną, ne viskas. Ir dar reikia vairavimo taisyklę žinoti. Tos, kur priimta žmonių. Tai žmogaus gyvenime irgi taip pat. Yra daugelis dalykų, bet reikia žinoti tas taisyklės, gyvenimo taisyklės. O gyvenimo tų taisyklių, tai ne vairavimo taisyklių. Yra labai galybė jų ir jas mokytis reikia visą gyvenimą. Pačiam mokytis ir mokytis savo palikuonis. Tai va, iš 10 Dievo įsakymų pirmas įsakymas, nuo kurio kenčia ypatingai žmonės ir ypatingai jauni žmonės. Netgi jauni vaikai. Paauglystėje, jaunystėje ir paskui netgi pagyvensim bradesniam amžiai. Nereikia nieko sudėvinti. Netgi sudėvinęs, vyras įsimylėja kitą moterį. Atrodo, va šitą tai bent moteris, mano ten tą kobrą, kaip su ją gali gyventi. Ir kuo daugiau galvoja, kad jinai kobra, to jinai didesnė kobra tampa. Ir atvirkščiai, kai žmogus reiškia ieško būdų, kaip surasti tą bendrą kalbą, praktiškai randa. Ir tą kalbą randa, ir gyvenimą, ir net malonumą gyvenime, viską reiškia randa. Ko ieško, to randa. Ir vat, žmogui duotas ypatingas galimybės tame tarpe pačiam valdyti procesus. Bet jeigu žmogus nežino taisyklių, nežino tų tiesų, nesuvokia jų, arba jis atstumia į antrą, reiškia, eilę, pirmoje eilė, reiškia, mano jausmai, pirmoje eilė, mano, reiškia, kažkokie tai užmojai, o visa kita po to. Tada, reiškia, ir gaunasi. Tik jeigu neteisingą kryptį paėmėjai, netgi toje kryptį kažką tai gali laimėti, bet paskui būna daug pralaimi. Kaip Vokietijai. Vyras sako, jeigu mano šeima man trukdys mano karjerai, paliksiu šeimą. O karjera pirmoji, o šeima antroji. O pas Dievą atvirkščiai yra. Pirmas lygis yra Dievas, antras lygis po Dievo yra šeima. Nedaryk to, kas kenkia šeimai. Nes šeimos pas pagrindinis rezultatas yra sveiki likimo gyvenime sėkmės sveikata apdovanoti vaikai. Ir jeigu žmogus sureikšmina kažkokią tai reiškia dalį, atrodo ir gerai, ta karjera siekti irgi gerai, nes ir finansai galbūt ir kitas, ir ta garbė, bet iš to pažeistas pagrindinis dėsnis ir ateina senatė. Aš aprašau, kaip vienas vokietis, pragyvenęs reiškia gyvenimą ir senatvėje su nieku nebegali, su vaikais bendrauti negali, su žmona ne viena, kur gyvena, nei su viena bendrauti negali, pats atstumtas ir pats reiškia niekam nereikalingas. O paskui, kai perskaito reiškia knygą, kai įsigilina reiškia tą informaciją, kai supranta kas kur, atsiranda vėl normalų santykį ir su vaikais, ir jis tam pareiškia kaip reikalingas, netgi savo iš savo klaidų pamoko, kaip reikia gyventi, kad nedaryti tų klaidų. Ir vaikai supranta. O kai žmogus vaikus laiko, čia pas mane irgi ateina, vaikus laiko, reiškia, kad vaikai niekam tikė, jie nesupranta. O tėvas klaidų pridaręs, dėl to vaikai gimė tikrai, nėra ypatingai gilios išminties, paviršutinio mąstymo, bet ir tai geriau suvokia negu tėvas. Tai tėvas mano, kad jis tai teisus, o vaikai tai reiškia niekam tikė. Ir kad tu nevykėlis, o paskiau, kai jis įsigilina informaciją, kai jisai peržvelgia visą gyvenimą, kai mato, kas padaryta, ir mato, kokie turi rezultatai, jau pasigilinęs netgi šitą knygą, jis pamato, kad jis neteisus, o ne vaikai neteisus. Ir kad jis suformavo jų likimą gyvenimą, pats būdamas toksai, negerbdamas žmonos, negerbdamas ir iš kitų pačių vaikų išminties, kažkokiais nurodymais slėpdamas, o nurodymai kiekvieną dieną vis kitokie, nes nors žmogaus nori, tie nurodymai keičiasi, pagal kuriuos nespėsi bėgioti ir taip toliau. Taip, kad reiškia yra tie dėsniai, o dvasiniai, fizikiniai ir biologiniai dėsniai jų savoka. Bet jų savoka, kaip didžioji dalis, jų kaip tik tai formuojama yra toj gilioj dieviškoj išminty, dvasiniam lygmeny. Dvasinis lygmo apima fizinę kultūrą, mitybos kultūrą ir pačią dvasinę kultūrą suvokimo dėsnius. Jeigu dvasinio dėsnio žmogus nesuvokia, pasikeiti procesai, jie vyksta visiškai kitaip. O šiandien žmonės bando ten mikroelementus, vitaminus, įvairius papildus, įvairius ten tos, ko tik nėra prigalvota. Medicina siūlo kiek tik ko nori. Ir nuo senatvės, ir nuo perdėtas jaunatvės, ko tik nori. Tu visokių vaistų, visokių tablečių, nuo gyvybės apsisaugimą, kad tu neturėtum vaikų, o paskui, kai pasižiūrė, ten yra žudimas. Ir žmonės, reiškia, kimbant šitą visą. Netgi kai kurie, reiškia, labai stipriai atakuoja, reiškia, kaip šitą marmarkūną, sako, kad juk žmogus valgo mėsą, Tai dar iškelik ir kažkur palaiko. Aš tai nepalaikau. Aš sakau, tai nėra ant tiek baisu, kaip yra baisu suvalgytą produktą paversti į blogį. Tie, kur valdomės, mėsą greičiau paverčia į blogį. Nes ten yra jau daug kur pradinių medžiagų. Bet yra kitas mėsą valgydamas, yra sveikesnis žmogus negu kitas vegetaras. Pats vegetarizmas, žmogaus organizmas pritaikytas augaliniam maistui, bet vegetaras, reiškia, yra, jeigu jisai tą suvalgytą produktą pavertė į pyktį, agresiją, neapykantą, tai jis pavertė netgi tą augalinį maistą į dvasinį nuodą. Tai yra pati didžiausia nuoda. Kokis tik tai praktiškai, ir tą gali, ką gali padaryti žmogus. Nes jo mintis, reiškia, blogas mintis materializuojasi. Jis sudievina mitybą, ir kad reiškia augalinis maistas, tai yra labai gerai, o jeigu mėsą, tai tu labai blogas žmogus. Taip yra kai kurių niansų, kur reiškia mėsos produktai yra ir baimės jausma gyvūnas, kada miršta, ir tas noras gyvybės, reiškia baimės jausmas mirti ir taip toliau daugelis yra. Ir netgi įsiskiriškia kai kurios medžiagos, kurios kaip nuodai veikia organizmą, ir tai yra blogai. Bet jeigu žmogaus organizmas sveikas ir tvarkingas, jisai su šitais nuodais susitvarko, kaip susitvarko ir savo pačių minčių nuodais. Bet jeigu žmogaus organizmas yra silpnas, tai netgi augalinį vaistą, kada žmogus valgo, augalinį vaistą pakverčia į dvasinius nuodus. Juk nebereikalot, didysis mokslininkas šikėjo, Rėmo Japonas rašo, kai žmogus pyksta, nervuojasi, jos smegenys išskiria noradrenaliną. Tai yra nepaprastai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupė važiuoja antrą vietą pagyvatės nuodų. Tu gali valgyti augalinį maistą ir būti toks pats piktadarys ir nuodingas. Antra reiškia yra, sakot, žolėdžiai. Su žolėdžiais reiškia irgi procesas vyksta. Jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, karvė, irgi žolėdis yra. Bet jeigu gerai įsigilinti, tai na vienas iš didžiausių mėsaėdžių. Žmonės sako, kaip jau iki žolėdį, iš kur pasidėjo mėsa? Ogi kada reiškia yra pas jie yra du skrandžiai. Vieną skrandį reiškia eina žolę, kada sėda, paskui atrajoja ir eina kitą virškinamą skrandį. Ir tame skrandyje reiškia vyksta didžiuliai procesai, bakterijas mikroorganizmą, o bakterijas mikroorganizmai yra gyvas maistas. Tai yra gyvybė, tai yra gyvi organizmai, kurie paskui virškinimą sulčia, reiškia, jie netgi ir suvirškinami. Taip kad pirmoje eilėje įsivysto mikroorganizmai, o paskui, reiškia, tas mikroorganizmo įsivystymas maitina karvės kūną. Taip kad irgi galima žiūrėti įvairiai. Ir čia, kur nepasižiūrėsi, reiškia, yra labai daug įvairiausių sampratų, bet žmogus pirmoje eilėje turi būti pasilikti žmogumi. Tuo, kokį kūrė kūrėjas. Tai vat kūrėjo pirmas įsakymas – neturėti kitų dievų, tik mane vieną, nesudėvinti nieko. Nesudėvinti maistą, nesudėvinti kaimyną, nesudėvinti moters, nesudėvinti vyro, nesudėvinti vaiko. Ir sako, mano vaikas visas turtas, taip. Bet jeigu tu vaiką sudėvinai, tai kitas iki vaikas bus nelaimingas. Nesudėvinti reikia, o jį auginti reikia dieviško išmintį. Dieviškam supratime, kad jis galėtų vadovautis, reiškia, tą dvasinę visą išmintimi ir galėtų puikiai formuoti savo ir asmeninį gyvenimą. Jeigu jo neparuoši, jeigu jam neduosi tos išminties, jeigu jis jos nežinos, tikrai vargiai jis pragyvens normalų gyvenimą, ypatingai šiais laikais. Nes šiais laikais yra galingas srautas informacijos, laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas, ko tik nori, draugai prisiskaitė visokių. Ir jie visi kažkur tai reiškia, kur įklimpia žmogus, kur jam atrodo, kad čia yra gerai, tempia į savo pusę ir kitus draugus. O žmogus, kuris žino informaciją, jeigu žino, suvokia, supranta, jis sugeba atskirti, kaip aš sakau, grūdus nuo pelų, o čia pastovi reiškia, turi būti įjungtas tas arpas ar fuktelis, kaip jį pavadinti. Tai jisai gali reiškia paskui save pavesti ir kitus žmonės, patraukti. Nuvesti, reiškia, tą teisingą kryptimį. O kada žmogus nežino informacijos, tai dažniausiai būna, kad nuveda blogis. Kodėl blogis? Todėl, kad, reiškia, yra žmogaus emocijos, ambicijos ir tas jaunatiškas polėkis, tas hormonų, reiškia, audros, kurios vyksta, jos praktiškai žmogu labai gerai padeda, reiškia, nesuvokiant informacijos, nuklysti nuo doros kelio. O nuklydus nuo doros kelio, viskas. O tikrinkitas į kėtėjas vaikinas, tvarkingas vaikinas, atrodo viską, bet turėjęs lytinius santykius su laisva panelė. Ir viskas. Užgimęs gerai, mokėsi gerai, viskas gerai, ateina pas mane lygis 3. Kada gimęs 10 lygyje, 15 metų buvo 10 lygis ir labai tvarkingai tėvai gyvenė, tvarkingai užaugęs, bet per šitą klaidą gyvenimą, per tą nepaleistovau kriškę nuodėmę, jau lygis 3. Tai yra žmogus sureikšmina kai kurios reiškia gyvenimo tos atvejus ir pakelia į pirmą vietą nedieviškai išminti kur duota žmogui, o reiškia kažkokia tai nesąmonė. Ir paskui turi problemas. Bet tos problemas jau paskiau kartojasi ir atsikartoja jo jau kartoje, jaunystėje, jo tam gyvenime, šeiminiam gyvenime ir netgi reiškia gyvenime, jų vaikų palikonių gyvenime. Ir kada žmogus nežino tų dėsningumų, nežino kaip tos klaidus veikia, jisai kitas iki nesugeba jų išvengti. Kurie žino ir tai ne visuomet sugeba išvengti, užvaldo jausmai. Žmogus yra tokia būtybė, kuri tiesiog reiškia kiekvienam amžiam, kiekvienam periode, reiškia yra mintis ir jausmai. Ir žmogus mintimis tuos jausmus reiškia iš kažkur tai išaugina savyje. Ir jeigu tos tie jausmai yra priešingi visatos dėsniams, tai yra prieštaraujantis, ir žmogaus sėkmė ir laimė, jis praktiškai naina į klystkelius. Pradžiai mintimis nusidėjom, nebereikia ir pasakyti atgailos sistemą, nusidėjom mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ir pirmoji stovi mintis. Po to seka žodžiai, darbai ir apsileidimai. Po to seka jau kiti nuopoliai tolesni. Jeigu mintysi suformuoti, reiškia būsena žmogaus, juk kodėl mintims skiriama labai didelis dėmesys, vat jogai, juk viską, reiškia meditacija, eina minčių pagalba. kad būti su kurėju. Bet noras būti su kurėju dar ne viskas yra. Dar reikia ir sugebėti. Tai štai dvasiniam lygmenį, reiškia, ypatingai žmogui, reiškia, yra tas dešimties dievo įsakymų, pirmo įsakymo suvokimas, jisai yra labai svarbus tuo, kad nenutolti nuo kurėjo, kad neprarasti jo palaimo šviesos, kad neprarasti jo apsaugos. Nes jeigu tik tai iš dievo palaimos šviesos išeini, iš tos apsaugos šaltinio, reiškia, jau tavęs laukia kitas piktasis, visokiais būdais tenks tave, kad reiškia, patraukti į savo pusę. Netgi, kai žmogus yra dvasiniai šviesoj, visą laiką gundimas vyksta. Ir ką kalbėti apie eilinį žmogų, jeigu, reiškia, gundimas pati Kristų, kaip gundė piktasis. Ir išmintingai, protingai, reiškia, pasitelkdama šventą į raštą. Taip, kad pirmo įsakymo suvokimas yra pats svarbiausias. Jis praktiškai apima visus įsakymus, jeigu gerai pasižiūrėti. Ir kiekvienas, reiškia, iš tų įsakymų, kuris, reiškia, kaip papildymas prie pirmo įsakymą yra, jie yra labai turintis gilią prasmę. Jeigu žmogus suvokia tą prasmę, esmę ir sugeba panaudoti gyvenimo praktikoje, žmogus yra laimingas. Jeigu žmogus kažkur tarpa per silpnumą pasiduoda kažkokiems negatyvams, jis praranda dalį to, ką turi turėti, tą visą vertę ir paskiau, neturėdamas vertės, neturi tos ir palaimo šviesos. Nes žmogus turi tą, ko vertas. Aš sakau, man toks įspūdis susidaro, Dievas sutvėrė visatą, žvaigždynus, planetas, sutvėrė žmogų, apgyvendėjo mūsų toje žemėje. Pradžioje danguje, paskiau žemėje. Ir dabar, reiškia, žmogus, ir kai sutvėrė, sakė, ir buvo patenkintas, kaip yra gera, kad, reiškia, tokia panašiai į save esybė sutvėrė, kurį praktiškai gali, tai reiškia, padėti, kurti ir tobulinti pasaulį. O žmogų, matot, užvaldo piktoje dvasia. Kadangi dvasinė pasaulyje egzistuoja dvasinė šviesa ir dvasinė tamsa, užvaldo ir žmogus, reiškia, išeina, pereina. Tiksliau sakant, sutvėrė žmogų, davė jam protą, davė visas galimybės protą, išmintį, intuityvę išmintį, protą su visom galimybėm, rankų, kojų, akių, jausmų, kad jis galėtų kurti, galėtų daryti, galėtų eiti, būti kurėjo, tai yra pagalbininku, mintimis ir jausmais ir darbais. Ir žmogus nesugeba naudotis tom savybėm. Jisai tos mintis, žodis ir jausmai, reiškia, nukrypsta. Netgi davė šventą raštą patį, pradžią, reiškia, davė tik kai kurie. Juk tas pats šventasis raštas buvo kūrimas, reiškia, labai daug metų. Tas ir senasis testamentas, ir naujasis testamentas, naujam testamentui jau 2000 metų. Tai yra kokia galybė ir jo mokymas, netgi Kristaus, neišvystyta šiandieną žmonių tarpėt, taip, kaip turėtų būti išvystyta supratingai. Ir žmogus, kada gyvena, jis, kai nesupranta tų dėsnių, jis gyvena taip, kaip supranta. O jeigu supratimas menkas, tai ir likimas menkas. Jeigu supratimas gilus, tvarkingas, ir žmogus supranta ir panaudoja tą gyvenimo praktiką, jo gyvenimas kitoks yra. Ir žmonės yra kai kurie dalykai, kurių žmonės nesupranta. Vėlgi, yra žmogui yra duotas dvasinis lygumo, kuris veda jam žinybę, tai yra suvokimas dvasinio dėsnio. Ir paskui tas gyvenimas, kuris žemė, kuri veda galbūt į kažkokią tai gerovę, čia nailik ir materialinę gerovę. Ir žmonės materialinę susidomė gerovę, o dvasinė ne. O kodėl taip yra? To, kad materialinė gerovė įsigėjo daiktą ir jau gera. Nusipirkai mašiną, jau vaikščiot nebereikia. Ir taip toliau. Pasigimdėjai vaiką, rūpesčiai yra. Tai kam šiandien daug vaikų reikia? Užtenka vieno, užtenka dviejų. Jeigu anksčiau gimdydavo po 12 vaikų šeimą, dabar jau nereikia. Man rūpesčių papildomai, nenori rūpesčių. Ir dar žiūrint, kaip nenoriu ir kaip negaliu. Ir yra pažeidimo tų dėsnių. Nenori, reiškia, daugiau vaikų, naudoju tabletės. Nenori daugiau vaikų, darau abortą. Ir mano, kad tai yra gerai. O čia, reiškia, yra tiesiog tokie spastai, tamsos pasaulio spastai, kaip pavergti žmogų ir pasigauti jį. Netgi, kaip ta žuvė, žvejys. Meškerį užmirštate, O dar jeigu žuvis nekimba, gudrės yra, tai reiškia iš pradžių masalo pamaitina, o paskui jau tą masalio kabliukas. Ir žuvis jau prato, kad reiškia viskas gerai, jinai capt, o kabliukas ir jau žuvis ištraukta, sugauta. Tai vat ir žmogų lygiai taip, reiškia, tamsias jėgos jam duoda ir masalo viską ir paskui reiškia pagauna. Ir pagauna pirmoje dvasiniam lygmenį pagauna. Kad žmogus pradeda galvoti, kad man čia kitaip yra. Jeigu galvoja, sako, aš nepaleistuvauju, aš myliu. O kai pasižiūri, reiškia meilė yra, pirmoji meilė, su žmona pradėti vaikai, dešimtą lygį, tai pirmas signalas, kad buvo meilė vaikai pradėti. Abipusė meilė vyru ir moters, kur ta meilė dingo? O dažniausiai kur dingsta? Kai naudoja tabletės įvairias, prieš pastaiminės, kaip tik vaiką nužudėjščiasi, arba abortas ir iš karto meilės vaisės sunaikinai ir meilė dingsta. Aptarėlėtinis santykis su kitam moterimi ir meilė dingsta. Ir pasako, nėra meilės, aš negaliu gyventi. Ypač žiūrė antrą santoką, antroje santoką netgi vaikai. Jeigu pirmoje santokoje dešimtą lygą dar gimsta, tai antroje santokoje žiūrėk jau tik tai penktą, ketvirtą lygį. Jie labai yra tas atvejs, kada randa šeštą lygį. Bet šeštas tai yra ne šešioliktas ir ne dešimtas, kalbos nėra. Aišku, yra kai kurie nesuderinamumai, charakterio nesuderinamumai. Žmogus turi, reiškia, tobulėti. Turi ir vyras, ir moteris tobulėti. Ir turi ieškoti dvasinės šviesos. O štai žmogaus, reiškia, negi, pirmas lygis yra Dievas žmogui, po Dievo antras lygis yra šeima. O šeimoje sveiki likimo gyvenimo sveikata apdovanoti vaikai. Tokius vaikus gali gimdyti tik tokie tėvai, kurie turi visą komplektą, reiškia, tų vertybių. O po to jau eina neištikimybė, jeigu šeimoje yra, nužudyti vaikas išėsi, ardymo programos, kurios sardo tarpusavę santykis ir net didžiulę meilę. Ir buvo tik atvirkščiai, kad reiškia, nekreipia dėmesio, o reiškia, toliau normaliai gyvena. Jeigu tik, aš net ir aprašau, ašgi iš pasakojimo aprašau žmonių, ne taip, kad reiškia, aš sugalvojau pavyzdį, o kaip paprašau moteris, tik pagimdė ir pastojo antras iki. Išsigando to neštumą, reiškia, jau dar tam tik pusę metų, kai jinai vėl neščia. Vyras grįžta, moteris persimainiusi, o gydinai pas gydytą, tai gydytas sako, taigi negimdysi, kiek Dievas duos, kada daryti abortą. Jei tas svetimas žodis, jis nenori to daryti, bet gydytojai nesugebėjo iš jos, reiškia, patraukti ten blogin. Tai išeina į gatvę ir draugė ateina, kuri tą patį patarė daryti. Aš turiu man ir vieno užteks, reikia pagyventi dėl savęs. O paskui po kiek laiko ateina, ta jau, kuri norėjo pagyventi dėl savęs, ir tas vaikas, reiškia, pirmas, kuris gimės, tie, kurie nužudyti, nusitraukia, reiškia, ir šito, reiškia, visą lygį žemyn, ir tas, reiškia, negali savarankiškai gyventi. O šita, reiškia, pagimdė tris vaikus, visi trys auga, ir visi trys ateina, reiškia, į bažnyčią. Na, sako, kokia tu laiminga, tavo vaikai visi, reiškia, tvarkoja, o man, sako, vieną turi, ir tas, reiškia, niekam tikės. Su vyru nebegyvena, ir taip toliau, ir gyvenimo nėra. O reikia pagyventi dėl savęs. Vat kas yra dėl savęs. Dėl savęs pagyvenimas, pats geriausias pagyvenimas, tai yra išmintis, tai yra suvokimas tų dieviško, reiškia, dėsnių. Jeigu, reiškia, žmogus suvoki, tai tu rasi laimę šeimoje ir rasi laimę savo vaikuose. Ir kaip pa žmogu keičiasi, reiškia, tas pats vat, gyvenimas. O su vienu jaunuoliu kalbu, sako, aš anksčiau, kai buvau bernas, tai sakė, man taip pat vat, viskas atrodo gerai ir aš esu tokiu entuziazmu visur su to keturračiai, reiškia, lakščiau. O dabar, sako, yra vaikai, jau aš važiuoju ir jau galvoju, kaip čia padaryti taip, kad aš išlikčiau sveikas ir kad aš galėčiau užauginti vaikus. Jau mintis kitokias yra. Keičiasi, reiškia, mintis žmogaus gyvenimo eigoj, kada yra meilė, yra šiluma, yra darna. Ir jau kitaip masto. Kitaip žiūri visus įvykis, kitaip žmogus tiesiog atrodo pasikeitė mąstyseną. O kada, reiškia, jaunas, atrodo, vat, man ir ten gerai, čia panas ir labai gerai, o čia toli gražu. jeigu tik savo kokią panelį, jis atėjo elitinis santykis ir gyvenimą paukoja visam, visam, tai yra tamsam pasauliai. Tai vat, ir kai pasižiūrė iš tų 10 dievo įsakymų, sako, pats pirmas yra nieko nesudėvinti. Dabar aš vat kalbėjau apie tokias vat įdą žmonių. Kam sudėvinai tą vadinamą laisvę, juodą laisvę šetonišką? Kam sudėvinai kažkokią tai moterį, kam sudėvinai kažkokią tai vyrą? Kita vertas, kam sudėvinai vaiką? Vaikas ne dievas. Ir auginti reikia dieviškai išminti. Ir kitas iki žmogus sudėvina kažkokią situaciją. Juk visas, kur pastatai pirmą vietą tą blogį, tai irgi jis yra sudėvintas. Taip kad nereikia nieko sudėvinti. Kas betsitiktų, sugrįžti į dievišką išmintį ir ieškoti išeities per dieviškos išminties tą prizmę. Jeigu ieškosi per išmintį išeities, būtinai surasi. Dar jeigu su malda, su atgaila, su pačiu reiškiai pasiruošimu, tai tikrai nenukentėsi. Kitas iki tą problemą, kuri atsirado, paskui kažkodėl tai net išnyksta, net jo spręsti nereikia, jis pasirodė nesminė. O žmogus sukėlė tokias psichologinės audras, kad jis vos neišproto kraustėsi. O paskui pamatė, kad čia nieko nėra. Ir kad čia visiškai paprastas dalykas, į kurį nereikia kreipti dėmesį. Žmogus, kuris ramiai gyvena to dvasinė išmintį daugiau, įsigilinęs, suvokdamas, analizuodamas, tai jis iš karto atsijoja, kas blogai, kas gerai yra. Yra kai kurie, reiškia, būna nuopolio, bet jisai irgi nesureikšmina jų. O žmogus, kuris pradeda sureikšminti, viskas. Ir šiandien, reiškia, yra tie dalykai, kurie tikrai į gyvenimą, reiškia, žvelgta kitaip, o šiandien vienas iš sureikšminimo dalykų, reiškia, yra, tai yra materialinių vertybių pervertinimas. Žmonės ne dvasinės vertybės vertina, o materialinės. Ir visi stėbės į tą materialų pasaulį. Ir ką dar, reiškia, žmonės net važiuoja iš tos Lietuvos, ieška darbo. Taip, reikia ieškoti darbo, reikia būti. Bet čia lyg ir savęs neranda pritaikymę, o tenai reiškia vergo darbą gyvena, vergo gyvenimą. Tik tai vienas pliusas yra, kad uždirba tą pinigą, kuris reiškia leidžia jam pragyventi. Pas mus Lietuvoje, reiškia, nesako, ir uždirbti nebegalėjo pragyventi. Taip yra iš tikrųjų irgi kai kurie dalykai, kurie į valdžią atėjo, reiškia, žmonės, jie patys daug ko nesuprasdami, jie daugiau tik siekia valdžios, bet ne gerovės tautai. Jeigu siektų gerovės tautai, tai galbūt kitai būtų. Nors kiekvienas nori gėrio, bet jis neturi nei plano, neturi nei supratimo daugelį atveju. Ir sakyčiau, pirmoji gerovė šiandieną tai draugiškai gyventi. O šiandieną viena iš problemų yra. Žmogus nesugeba tvarkytis, bet sukūrė kažkokią tai firmą, pats įbankrutonai ir dar eilė kitų firmų iš jų pinigus, reiškia, išeikvoja, kad jie negalėtų vystytis. Ir vat ir įstatymo nėra tvarkos tos palaikymui. Ir už tai, reiškia, žmonės ir nesažiningumas, ir ko tik nori. Ir tas nesažiningumas, reiškia, ir ne tik pas mus. Aš gyvenu atvažinėjau ir po Vokietiją važinėjau, ir Prancūziją, reiškia, ir Olandiją. Ir turiu pasakyti, kaip keista, nekeista, kur seni pastatai, seni namai, jokių grotų nėra. Jokios apsaugos, kad būtent langų uždėta nėra. Dabargi, kurie pastatyti naujai pastatinai naujai, visi su žalizėm metalinėm. Nakčiai užsitraukė, žmonės atsiriboja. Dieną reiškia atveria, dar nebija dieną atverti. O tie reiškia gudručiai, kurie reiškia yra, jie tiesiog ieško būdų. Jie net nerakindavo kambarių. O jie naktį ateina, išnerinėja, reiškia, viską paima dokumentas, paskui iš garažo įsivaro mašiną, su dokumentu jis pažiūrėjo. Ir nieks negali paimti, iš tokio dokumentą ant rankų. Ir paskui tas nuvarytas mašinas tokio būdo, reiškia, bando pervaryti per sieną. Jeigu spėjate užregistruoti, reiškia, kaip tą vagystę, ir kažkas tai patikrina gerai, bet dabar sienas laisvas netikrina, važiuoja per visą laisvai. Ir taip toliau, taip yra. Ir kiek įkliūna, ir patys nevaro. Atvažiuoja draugai kažkokie, tai reiškia, jis ten sako, nu man tą mašiną parvaryk. Duoda dokumentas, viskas ir jis varo. O kai kliuvo, paskui atsikelėjimą. O jau tas, kuris davė, nieko nežinau. Ir tos, reiškia, žmonės nežino, kvailiukų, kiek tik nori panaudoja. Bet esminis dalykas čia irgi. Ir vėl įsakymai visą vat esmė, kuri telpa į patį pirmą įsakymą. Ir nevok, ir nežudyk, ir nekalbėk netiesos. Ir žmogus mano, kad jis pralops dėl šito ir bus laimingas. Kažkurio momentu galbūt ir finansų turėsi, netgi vagystė pradėjęs. Bet ateis laikas, kad arba į kalėjimą sėsi, arba skurdžiam liksi dar didesniu. Nes tų draugų kompanija, kurie tokie įsijungi, jie praktiškai ten, kur yra gyvatinas, ten, kur yra, reiškia, tikrai sujaukta mąstysena, ten laimės tikrai nerasi. Ir ten egzistuoja dėsniai, tie vadinama piktoje dėsniai, kurie, reiškia, nesiskaitoma nei su gyvybė, nei su žmogumi, nei su išmintimi, su nieku. Tik vienas yra Dievas pinigas, o gal dar netgi ir kaip pas šetonus, reiškia, mums Dievas yra šetonas, jis mums viską duoda. Tai vat, už tai, kad žmogus, kai nesuvokia dėsnių vertės, nesuvokia, kas tai yra, ir galbūt net neišbandęs, reiškia, ant savo paties esybės, jisai negali suvokti ir negali formuoti to gyvenimo, kurį reikėtų formuoti, kuris neša sėkmę, laimę tau ir tavo palikonims. Nes visi dalykai persiduoda į vaikus, į anūkus, pronukus. Tiesa, yra viena išimtis į dievybės grandį sugrįžti, tai reiškia yra, jeigu vaikai apsiveda meilį, abipusiai meilį ir sugeba tą meilę palaikyti visą gyvenimą, kai gyvena. Tada ten įsibrauti tamsa negali. Bet kad šitą sugebėtų, žmogus vėlgi turi suprasti tos 10 dievo įsakymų, jų išmintį ir kodėl juos reikia žinoti. Ir kodėl jų reikėtų laikytis. Laikytis nėra sunku. O nesilaikant gyvenimas tampa tikrai sunkus. Nes pakliūni spastai, veja spastus. Ir žiūri, iš vienų tik nespėja įsirutuliuoti jau kituose spastuose. Įkliuvo žmogus. Ir svarbiausia spastai, tai yra sveikatos praradimas. Per dvasinės sveikatos praradimas, sekantis etapas, fizinės sveikatos praradimas. Tai yra nefunkcionuoja organai. O kada funkcijų suardimas yra, tai praktiškai tada griūtis, fizinio kūno griūtis. Ir šitą fizinio kūno griūtį žmonės jau jaučia ir mato. Bet čia matot, yra su kuriais ne tik, tai tu gali nebūti, atrodo, ir nieko labai blogo nepadariau, bet gyvenai daugiau prie blogio. Tai yra nuoskaudose, nusivylimuose, pykti, agresijai, neapykantai. Kai pradedi sureikšminti va šituos dalykus, tai gaunasi, kad jie sudėvinti, tik sudėvinti ne Dievo, o piktoje. Taip, kad žmogus neturi sudėvinti problemą, kuri yra, turi išmintingai susikaupti, stengti išsilaisvinti iš dvasinės tamsos ir ieškoti išeities iš padėties. Tai yra nusiraminti ir ramybės būklė ieškoti išeities iš padėties. Net Kristus yra pasakęs, susitikęs visuomet sakydavo, ramybė jums. Nes žmogus, kuomet ramybėje yra, su juo gali diskutuoti, gali kalbėti, gali kurti, bet jeigu žmogus yra sujaukta ramybė, jis negali susikoncentruoti kūrybiniai veiklai. Ta, kuri reikalinga, kuri lydima palaimo šviesos. Daugelis mano, kad tik tai kad apie Dievą, kada kalbama yra, tai nereikia sudėvinti kažko, tai ir kaip sudėvinti, paminėti, kad aš iškiai yra pirmoliai tas vaikinas, ta mergina, tas vyras, ta moteris, o iš tikro tai yra ir veiksmai, ir įvairias situacijos sudėvintos, jos, reiškia, kaip tik tai tiek negatyvės, tiek pozityvės, sudaro, reiškia, ardančią veiklą. Kai kuri, jeigu žmogus moka kūrybingai panaudoti informaciją, iš tikro, reiškia, jis papuola į dvasinę šviesos rautą, tai Dievo palaimą šviesą, jeigu jis nekūrybinga, o į ardančią veiklą panaudoja santykių ardymui, savo sveikatos ardymui, o savo sveikatos ardymui irgi yra narkotikai, alkoholis, paleistuvavimas. Ir žmogus, mano kaip čia dabar šitai. Aš atsimenu, kaip pirmą knygutę, reiškia, rašiau, dar aš neišleidau jos. Ir buvo atvykusi korespondentė. Ir jinai, reiškia, paėmė informaciją, kai kurią, reiškia, dar neišleistos knygos jau pradėjo skelbti laikraštyje. Tai jos vyras, redaktorius, kai pradėjo skaityti tos straipsnius, jam pasidarė matyti savotiškai nejauko ir jis uždraudė dėti tuos straipsnius į laikraštį. Kaip dabar atsakysi tuos meilužės, kaip atsakysi, reiškia, kitų dalykų. Reiškia, netgi tokie prosai. Paskiau parašė, kad, reiškia, toliau bus išleista knyga, galėsi skaityti knygoje. Daugiau, reiškia, informacijos nebus. Bet tokie įdomus dalykai. O korespondentė, reiškia, atvažiavo pas mamą pasidomėti, reiškia, kodėl, bet, nu, ilgai gyvena, kad daug vaikų užaugino, kad vaikai visi tvarkingi, reiškia, yra 8 vaikai, o mano mamos šeima, reiškia, mano nukas jauniausias, jis buvo 51 šeimos narys, tai tikrai galbūt galima rašyti apie žmogų, bet kai ir neprašysi, pragyvenęs kartu ir tai neprašysi gyvenimo, o kaip korespondents atėjęs, uždavęs keletą klausimų, tai tik tai gali kažkokią tai nuomonę pareikšti, bet neprašysi. Ne paskui išėjo kalba, kad apie tą kuršką, kokį hobį, nu aš pasakiau, kuriu tokią knygą. Ir netada susidomėjo. Tai vat, praėjo daug laiko, reiškia, ta knyga tikrai, ta pirmoji buvo išleista tik 100 puslapių, dabar jau, reiškia, jau beveik 400 puslapių, dar ne visą informaciją pateikta. Ir žmogus turi gerai pastudijuoti, pasigilinti. Ir, sakyčiau, ne todėl, kad aš rašiau, todėl, kad ten yra atspindėta žmonių gyvenimo klaidas. O klaidas, protingi žmonės mokas iš svetimų klaidų, o ne protingi iš savų. Ir tų pačių nesupranta. Kaltina kitus, kaltina vyrą, kaltina žmoną, kaltina vaikus, kaltina tėvus. O praktiškai tai yra nepakankamas suvokimas tų dvasinių dėsnių pačio žmogaus. Aišku, tam yra priežastis ir gimstamumas vaikai pagimdyti ne taip. Jis galimybė netgi neturi tų, kurias turėtų turėti normalus žmogus. Bet, reiškia, esmė glūdė visgi ne kitame žmoguje, o pačiame. Kokias priežastis yra kitas klausimas, bet jeigu žmogus nesuvokia tų priežasčių ir daro tas pačias klaidas, jis turi pasekmes. Už tai knygo aprašytos klaidos, jos, reiškia, duoda. Jeigu žmogus gerai įsigilina ir netgi žmogus skaito pirmas iki, kyla suvokimo lygis. Aukštesniam suvokimo lygis skaito antras iki, nu nebuvo to parašyta. Dar kyla, trečias iki skaito, du iki skaičiau, nebuvo to parašyta. Tai yra, suvokia, kai kurias vietas netgi papildo savo gyvenimo pragyvento praktikos, tai išmintimi, ir mato, ant kiek, reiškia, yra tas dėsningumas, kuris susiriša ir žmogaus gyvenimą suriša. Taip kad dvasiniam tobulėjimui nėra ribų, reikia gilintis, reikia suprasti, reikia suvokti. O šiandien aš truputį taip aptariau pirmąjį dėsnį, ir to, reiškia, tiesiog kalba toliau, ne rytoj, o, reiškia, sekantį pirmadienį, bet, reiškia, tas gal nebus taip nuosekliai giliai, bet paliesiu būtinai įsakymas ir kur tokias didžiausias tos klaidos, kurios kaip tik tai neleidžia suvokti, suprasti ir neleidžia savęs įvertinti savo mąstysenos. Ir žmogus, aš sakau, šiandieną žmogus, kaip aš jau nesikė sukartojęs, jis gyvenimą gyvena ir atrodo kaip tas negras, krintantis iš 120 aukšto, ties 60 aukšto, galvoja, o kol kas dar viskas einasi gerai. Dar neatsitrenkiau. Bet tas kritimas, matot, yra, mums kritimas tas atrodo, netgi 120 aukšto labai greitas kritimas yra. Ir mums atrodo labai greitas. O visatos egzistencija, mūsų gyvenimas trumpiau atrodo tas kritimas, negu kad aš tas 120 aukšto. Tuose milijarduose metų, tas 50 metų, ten 30 metų, 40, netgi 100 metų, tai yra trumpas laiko tarpas. Ir tie pokyčiai, kurie vyksta žmoguje, yra labai esminiai. Ir šiandieną turiu pasakyti vieną iš pagrindinių problemų, kad visgi 10 dievo įsakymų žmonės nesuvokia. Ir kada krinta jų lygis, paskui sardo savo dvasinę esybės, reiškia tą būseną, ir toj būseną nebesugeba normaliai gyventi, nebesugeba turėti normalių sveikų likimo gyvenime, sėkmės sveikata, apdovanotų palikuonių, paskui jie kenčia, yra vienas tiesa. Įsigelbėjimas tai yra meilė, jeigu abipusė meilė ir apsiveda abipusė meilė. Bet matos su meilė yra dar vienas dalykas. Yra meilė, tikroji meilė, tikrasis jausmas, jis būna vienas sykį ir jeigu jisai sardytas, antras sykį įsimylėti negali. Jeigu per atgal žmogus atsistato, gali įsimylėti ir antras sykį, kai supranta, suvokia. Bet jeigu jis nesuvokia, kad tai buvo, antras sykį nebepakyla. Siela neatsiveria antram meilės jausmui. Nukentas gili kančia, kuri reiškia nusivylimas iki nenoro gyventi, ta gili kančia neleidžia antrasykį atsiverti tam jausmui. Ir tada lieka tik tai tas lietuviškas dar yra vienas žodis, kuris prilygsta meilės jausmui, tai yra susižavėjimas. Susižavėjimas prilygsta kartais kai kurio momentu negi meilės jausmui stipriam, bet jis yra labai laikinas. Jeigu meilės jausmas yra, gali būti visam gyvenimu pasilikti, tai susižavėjimas laikinas. Iki pirmo rimto barnio. Iki pirmo išgirsta žodžio savo adresu toks anoks, tokia anokia ir tarpusavio santykių suirūtė iš karto sardo, o meilės net nesardo. Kada žmogus myli, net nemat, negirdi tų blogų žodžių. Nu ir ką sako, jis nenuotaikai buvo. Kaimynė sako, kaip tu gali kesti šitokio žodžios vyras pasakė. Aš sako, pasikartas tai būna ir nekreipia dėmesį. O kada reiškia yra žmogus jau įsijautrinęs, jis netgi iš žodžio tobulaus padaro priskaldo malkų. Taip, kad yra dėsningumai, dvasiniai dėsningumai. Ir žmogui ypatingai svarbu suvokti dvasinius dėsnius. Kodėl? Todėl, kad žmogus yra dvasinė būtybė pirmoje. Siela pirminė struktūra, siela yra gyvenimo sėkmės lygimo programos. Ir jeigu sielos programos netvarkingos ir žmogus pats jas sujaukia ir nesugeba reiškia atstatyti į vietą, o jeigu žinių neturi to ir nesugeba padaryti, jau gyvenimas važiuoja. Kai tai žmonės tvirtino ezoterinį literatūrą, kad žmogus atvažiuoja, ateina į pasaulį tobulėti. Bet aš kai žiūriu, tai žmogus nužmagėja, gimęs 10 lygiai, ateina pas mane 3-4 lygis. Jau suardyti deriniai, suardytos programos. Kodėl suardytos? Per nežinojimą. Tai koks čia tobulėjimas yra, jeigu sielos deriniai 10 lygio, o jau gyvena 3 lygiai, kitas iki dar žemesnėme. Tai čia yra netobulėjimas, čia yra nužmagėjimas. Ir ką tada žmogus, jeigu jisai nukrito iki tokio lygio, jis neturi supratimo. Nes jeigu žmogus supranta klaidą, analizuoja, jis pakyla atgal. Už tai atgi rūsų kalbojo tas atgailos sistemai, kur duota, tai reiškia tas žodis pakajanė, tai sudėtas iš 3 žodžių. Paka, ja, nie, kol aš ne, aš noriu būti to, ko buvau normaliu žmogumi. Aš jau tapau nebe tuo. Tai vat. Ir mūsų atgaila irgi taip pat sugrįžti atgal tą pirminę būklę, normalią būklę, kuriai buvau. Bet žmonės sugrįžti nesugeba. Nesugeba dėl to, kad suvokimas silpnas yra, supratimas, ir nesugeba dėl to, kad nemoka panaudoti tos išminties, giliosios dvasinės išminties, sugrįžti į tą pirmiklę būklę. To čia yra svarbiausia. Aš tyrinėjau ir jogus, tyrinėjau, reiškia, kurie ateina žmonės ir užsiminėjo jogą. Nu ir kas kad užsiminėjo? Jeigu jis 3 lygio, tai ir joga 3 lygio. Jeigu 3 lygio svarbiausia ir malda 3 lygio, tai pirma reikia išsilaisvinti iš tų visų dalykų, pakilti aukštesnį lygį. O išsilaisvinimas yra be suvokimo neįmanomas. Tik suvokimas duoda galimybę. Suvokimas, savo kritiškumas, sugebėti ir kaip tik nesusmerkimą savęs, o mokėti praanalizuoti savo paties gyvenimą ir mokėti surasti, atskirti, kaip sakau, grūdus nuo pelų ir perėti ir kaip tą švarią būseną. O čia jau yra ir malda, ir atgaila, apie kurias aš kalbėsiu ir kitose paskaitose. Tai vat, štaip, kad žmogus turi, jeigu dvasinių dėsnių nesuvokia, gyvenimą dvasinių turėti jis negali. Šiandien visi sako kultūra. Labai gerai rūsų kalboje vienas iš tų dekanų ar profesorių, reiškia, jų stačiatikio tikėjimo, reiškia, yra iš to jų akademijos, dvasinės akademijos, reiškia, profesorė aiškina. Ot kultūra, sako, ot pažiūrėkit kultūrą, sako, nuvažiuoj ten į New Yorką, ir ten įvairius, reiškia, ten dailininkų paveikslai. Ot sako, nutepliota siena, viena spalva nutepliota, ir žiūri žmonių, ach. Sako, ten nėra ką žiūrėti. Aš klausiau, kiek dainuoja šitas, kiek kainuoja šitas paveikslas? 50 tūkstančių. Kitas, reiškia, naina suraizgyta iš vėlų, iš bonkų, iš skarbonkų, šitų visokio, reiškia, visokio pripinta, raizgalinė padaryta, irgi kultūra. Nėra ką žiūrėti, šiukšlių krūva suraizgyta į varatinklį. Irgi kultūra. Reiškia, žmogus tengiasi kažką tai darė, kažką tai vaizdavo. Taip kultūra. Spektaklis eina. Kultūra. Pažiūrėkit, ką spektaklį vaidinama. Kokie spektakliai dabar jie eina. Dar tarybinio laikų spektakliai būdavo daug kas iškarpama. O dabar tiesiog tas gyvenimas kaip yra. Tos visos nešvankybės, reiškia, ir vaidinamos jos yra. Ir kai kam, reiškia, šitą spektaklį labai patinka. Nes jis pasimoka, kaip ir toliau jam gyvenimą pritaikyti. O kur pratinga žmogus, jisai kitas iki pasibjauri, kitas iki nuotaiką nukrenta nuo tokio spektaklio. Bet būtinai, reiškia, grįžęs namo apsvarsta tą spektaklį. Galvoja, koks vat nevidonas, koks nevykėlis, smerkimas, teisimas. Ir svarbiausia, kad tam artistui ir kliūna, kuris vaidina tą rolę. Nes jį keikia. Ir taip toliau. Irgi vadinasi kultūra. Tam techninė kultūra žinias. Techninė kultūra, aišku, žinias yra paprastesnės, stabilesnės ir jos gal turi kažkokią tai kultūrinę, tą vadinamą reikšmę, kaip technika, jeigu jinai tvarkinga yra. Bet ir ta technikos kultūra kur nuėjo? Iki atominio ginklo, iki atominio atomo panaudojimo, bombos susprogdinimo. Vat kur kultūra nuėjo. Taip, kad matot, kultūra tokia jinai, bet dvasinė lygmens šita kultūra ne kultūra yra. Tai yra daug kur dar kalinė yra. Taip, kad gyvenimą reikia išmokti atskirti pastovę, reiškia, grūdus nuo pelų, o kad atskirti tą, kad atskirti tą dorą nuo nedoros, dvasinė šviesa nuo tamsos, jie būtinai reikalingas ir žinios, ir suvokimas, ir supratimas. Ir atspindėjimas netgi gyvenimo to blogio, jinai kultūra yra, bet tas blogio atspindėjimas daugelį patraukia į blogį. Ir reikėtų, gali būti ir tokie dalykai irgi reikalingi, bet pirmoji tai yra siekti to, kad žmogus pasipabuvęs, ar tai spektaklį, kur būtų tobulesnis, išvalgesnis, šviesesnis ir vertingesnis Dievo palaimo šviesos. Tada galima sakyti kultūrą. Kartais ir blogi pavyzdžiai moko. Jeigu vien tik tai atskirti gerus, tik tai gėrį, rodyti gėrį, yra gerai. Bet kai žmogus nežino, kaip yra blogai, kai yra blogai, tada, bet reikia išmintingai pateikti. Tai va taip, kad pabandysim kai kurios klausimus panalizuoti. Ir tos analizės metu bandysim, reiškia, yra kai ką giliau suvokti. Tai va taip, kad iki malonau sekančio. Ir bus, reiškia, taip, matyti, iki aš spalio mėnesį turiu išvykti Vokietiją. Po Vokietijas galbūt mes sėmimas pažiūrėsim, kaip atrodys, reiškia, auditorija, jeigu nebus daug žmonių, tai matyti, persinešim į klubo patalpas. Tai ten, nu, pasižiūrėsim, kokia padėtis. O ir galbūt netgi biškį praretinsim tas paskaitas. Ne kiekvieną pirmadienį, gal kas antrą skaitysim, žiūrėsim. Tačiau ateityje bus sprendimas. Nors dabar žmonės, kada atsilaisvina po visų atostogų, po viską, nori vėl sugrįžti į normalesnį gyvenimą. Gal atsiranda kažkiek laiko, nors ne per daug. Stengiasi pasigilinti. Bet tik tai, sakyčiau, vienas dalykas. Išminties suvokimas tos dieviškos išminties yra vienintelis būdas pasilikti dvasiniai šviesoj ir vertam būti palaimus, Dievo palaimus šviesoj. Jeigu vertas, tai turėsi, jeigu nevertas, ir neturėsi. Tai va taip, kad linkiu gilinti, suvokti, suprasti, būti vertiems. Reikia malaus sekančiam.